Wel, fel gwnes i bora mi, droes i'r bora at y darlluniad. Mi am wneud hyn o troi'r darlluniad am destun. Sef i llyfr cyntaf Brenhinoedd, penod 18, a chymryd adnod 36 fel yn hystyn. Cyntaf Brenhinoedd, penod 18, adnod 36. Sef geiriau gweddi Elias. Rhyw fan cychwyn ydi hwn i mi. Pan ddaeth awr offrymu yr hwyr offrwm, nesawodd y profwyd Elias a dweud, o arglwydd Dduw Abram, Isaac ac Israel, par wybod heddiw mae ti sydd Dduw yn Israel a minna'n was i ti, ac mae trwy dy air di y gwneithim hyn i gyd. Ateb fi, o arglwydd, ateb fi er mwyn i'r bobl hyn wybod mae ty di, o arglwydd, sydd Dduw, ac mae ti sydd yn troi eu calon yn ôl drachefn. Ac wrth gwrs, mae Dyw yn ateb ac yn tywall y tân o'r nefoedd ac yn llosgu yr aberth a'r coed, a'r cerrig, a'r dŵr, a'r llwch, a'r cwbl i gyd. Gwerth arbennig. Ac wrth gwrs, mae yna dair blynedd a hanner wedi mynd oddi ar i'r wlad weld diferyn o law. Yn i'n cwyno a beth mae wedi cael mis, bum wythnos, heb ddim glaw yn y wlad yma. Yn i'n cwyno yn arwyr rhyw sychdor mawr ac yn y blaen. Ond mae tair blynedd a hanner wedi mynd hibio. Ac wrth gwrs, oherwydd y sychdwr yna newyn erchyll drwy'r wlad, ond na ddim cnyda wedi tyfu, oedd yr anifeiliaid wedi marw, wedi llwgu, ond na rhyw chydig ar ôl, ac o'r bobl wedi tlodi wrth gwrs, achos oedd rhaid yn y brynu i bwyd o wledydd pell. Ac wrth gwrs, pe mae printar, mae prisiau wedi fyny, oedd y bobl wedi mynd yn eitha tlawd oherwydd bod yn rhaid iddyn nhw cael bwyd o bell fel yna. Ond mi ddigwyddodd y sychdwr mawr ma, wrth gwrs, am y rheswm syml bod Elias wedi gweddio a gofyn i Dduw atal a glaw. Hynny ydy, oedd Elias yn gwybod fod Dduw ni gyfraith wedi rhybuddio Israel os oedd nhw yn mynd i fod yn anffyddlon iddo fo ac yn troi oddi wrth wasanaethu'r arglwydd ac yn mynd i addoli diwiau dieithr yna mi fysa fo ni cosbu nhw drwy gau y nefoedd. A mi fysa'r nefoedd fel pres, fysa'r ddeiar fel ddeiarn, fysa'n atal y glaw er mwyn iddyn nhw sylweddoli pwy oedd yn rhoi holl ddaioni iddyn nhw. A mae Elias yn gweddio ac yn gofyn i'r arglwydd i gadw i air, mae wedi bygwdd, mae'r bobl mae wedi cilio oddi wrtho fo ac felly yn ôl y gair mi ddylia Dduw weithredu, ac mae Dduw yn ateb i weddio ac yn atal y glaw. A'r rheswm wrth gwrs am hyn oedd oherwydd y gwrthgiliad mawr yma. Da ni cael yn adnod 18 yn tydan Ahab yn cyhyddo Elias o gythryblu Israel, ac Elias yn ataf yn dweud, nid mae fi sydd wedi cythryblu Israel. Dyna bain rhaid i fydd o cwbl dwi wedi gwneud wedi gweddio ar Dduw, cwbl dwi wedi gwneud i gofyn i Dduw gyflawni air. Och chi, mae'n digwydd heddiw, tydi, mae Cristnogion yn cael ei beio yn bob dim, mae Cristnogion yn cael ei herlyd, mae Cristnogion yn cael ei gwrthwynebu, mae nhw'n cael ei gwneud cymryd yn wawd, cyfryngan, ddigon drwg, dwi'n teimlo, hoff iawn o wrando ar ryw raglenni crefyddol ar radio ac yn y blaen, achos bod yna ryw dyddiad i ddilornir efengil. A dyma mae sy'n digwydd yma, mae Ahab yn cyhyddo Elias o cythryblu Israel, ac Elias yn dweud, tydiaeth deulu sy'n wedi cythryblu Israel drwy wrthod grachmynion yr arglwydd a dilyn y Balim. A pobl yn aml iawn rhoi bai ar Dduw, a bai ar bobl Dduw, a mae pethau sy'n mynd o'i le yn yr un fyd yma, yn lle rhoi bai ar nhw'n nhw'i hunan a gedi farhau. A dwi'n meddwl mi fedrwn ni ddysgu rhywbeth gwirioneddol bwysig allan o'r digwyddiad yma. O'n i'n brygethu ar ffydd bore yma. Be dwi'n drio wneud heno, dwi'n meddwl ydy rhyw drio adeiladu ar y sylfaen yna. A triwch cael onogi chi sylweddoli fod na rhyw rym arbennig mewn gweddi. O'n i'm sut mae'ch bywyd gweddi chi. O'n i'm sut fynd sy'n ar y cwr gweddi. A'ch gweddiau personol chi. A'ch allordeluodd chi. Ydych chi falle yn cael eich digalonid ydy yma. Edrych ar yr hen fyd yma. A fel sa da dim byd yn digwydd. A da ni'n gweddio am ddiwygiad. A dim ddiwygiad yn dŵar ydy felly. A bod rwy'n falle'n tueddu roi dy ffidil yn y to a meddwl, o, ddim lot o boint gweddio, dydw i ddim yn gwrando. A da ni fod yn gwneud unwyr. Fydd yn hawdd i Elias fod wedi torri galon yn ystod y ddair blynedd hanner yma falle. Ond dydw i ddim. A mae yna rhywbeth i ni ddysgu, dwi'n meddwl, am nerth gweddi, grym ffydd ar adeg o wrthgiliad cenedlaethol. A os da ni'n byw mewn dyddiau fel yna, tydan, mewn gwirio yna. Yn arbennig pen da chi yn meddwl rwan am cefnus i ar aer Dyw a safonau Dyw. Chi, mae hwn yn cael ei wneud yn fwriadol yn y dydd. Mae rhaid i chi, a da ni'n byw mewn oes sicr, ond mae rhaid i chi adael Dyw allan. Chi'n mynd cael dod y Dyw i mewn. A sgwrandwch chi ar drafodaethau ar y teledu neu ar y radio. Sa'n neb yn sôn am Dyw, sa'n neb yn sôn am dyma safon Dyw. Mae'n rhywbeth o'i le ar gredu Dyw. A sôn am Dyw. A da Dyw i mewn i'r fformiwl am felly. A mae'n glad ni fel da ni'n gwybod pe da chi'n edrych ar safona'r wlad yr holl anfoes soldeb sy'n yma. A mae anfoes soldeb yn iawn a da chi'n mynd fod i ddeud bod anfoes soldeb yn anfoesol. Pwyda ni i'n ddeud bod y pethau mae'n anghywir a da chi'n mynd fod i'n cael byw fel yna ac yn y blaen. Mae hunanoldeb a chybyddod a meddod a defnyddio cyffurddiau. A'r holl gario cyllill yma, a lladd, a drywannu. A nid draw yn Lloegr, a llefydd pell, fel yna, sef mae'r peth yn digwydd, ond mewn llefydd felly'n ditno. A bai colwyn. A mae'r peth yma yn digwydd o'n cwmpas ni, dwi'n mynd siwr iawn sut mae am Angor. Ond mae'r peth yma, oherwydd bod pobl wedi cefnu ar Dduw, mae'r peth yma yn dod, a maen nhw'n dod yn norm. Dyma'r peth yma, da chi'n ei ddisgwyl. Erbyn y dyddiau yma am fod pobl wedi cefnu ar Dduw. Ond mae'n testyn ni heno yn dod o'r digwyddiad arbennig yma yn sôn am ymyriad gwirthiol Dduw yn y sefyllfa erchill oedd wedi digwydd mae'r sefyllfa yn eitha to'r calonus mewn gwirionedd oedd cyflwr y wlad yn ddrwg a dos a neb mewn gwirionedd ond i Elias fel petai ar ei ben ei hun i gymryd achos Dyw da ni'n gwybod yn ddiwedd arach o'na 7,000 heb glygu'n i bal ond di 7,000 ddim rhyw lawer iawn lle afryf bach ydda nhw i gymaru ar y genedl i gyd ond mae Iago yn ei epistol yn y bumed bennod o'i epistol yn deud am Elias mae'n sôn am Elias fel hyn ac yn deud hyn wrtha ni roedd Elias yn ddyn o'r un anian yn unau ac efe awyddiodd yn dair am iddi beidio a glawio ac ni lawiodd ar y ddaear am 2 blynedd a 6 mis yna gweddiodd eilwaith a dyma'r nefodd yn arllwys i glaw ar ddaear yn dwy'n ei ffrwyth a nerth gweddi a ddyn efo dalanwad efo Dyw hyfryd yn hyfryd meddwl bo chi wedi gweddio fel yna a Dyw yn gwrando a Dyw yn ateb gweddi beth oedd cyfrinach Elias be o gynno fo lydydio ddim gynno chi a finna oedd gynnaf o rhywbeth arbennig. Sut oedd gweddia Elias mor effeithio? Wel, e dwi ddim yn gwneud hyn o'ma, ydy dod â 3 ffaith i chi. Dwi'n dweud 3 peth am Elias wrtha chi. A gobeithio bod yno rhyw help just i'ch calonogi chi yn eich bywyd chrysnogol ac yn arbennig yn eich gweddia ac yn eich ystyriaeth oedd edrych ar Gymru fel y gymau a'r byd yn gyffredinol. Da ni'n byw mewn oes mwyaf ofnadwy, ond oedd Elias y fyd. Fydwn ni gael gafael ar ei gynryd un achod y bad. Wel, y peth cyntaf dwi am ddeud chi am Elias ydy hyn. Roedd gan Elias ffydd yn new. Gwna ni, o, weithio mae wedi cael yn ochr chi bore yma, os o'r am ffydd. Oedd oedd gan Elias ffydd yn Dduw, oedd yn gweithredu ffydd yn i Dduw. Neu os yna ddeud o fel hyn, roedd Elias yn nabod Dduw. Yn ydy, oedd credu'r ddatgyddiad am Dduw, oedd o'n credu bod y ddatgyddiad yn wir, ac felly oedd o'n gweithredu y ffydd yn y Dduw yna oedd ei ddatgyddio ei hun. Yn ydy, oedd o'n byw i fywyd, yn ysbrydol ac yn gorfforol, felly oedd o'n byw i fywyd fel un oedd yn credu yn y Duw yna oedd ei datgyddio ei hun. Oedd yn nabod Duw, achos oedd wedi derbyn y ddatgyddiad. A dyna sut oedd o'n medru mynd at Ahab, 2 blynedd a hanner yn gynt, cyn y digwyddiad a ni wedi darllen un o, a dweud, chi'n gael o'n adnod yn benod 17, dywedodd Elias a thesbiad o thesbiad Gilead wrth Ahab cyn wired a bod arglwydd yw Israel yn fyw o'r hwn yr oedd yn ei wasanaethu ni bydd na gwlyth na glaw y blynyddoedd hyn ond yn ôl yng Ngairi. Pyn o ffydd yng Nghymru fan oedd fynd i ddeud Ali Brenin dydy ddim yn mynd i fwrw glaw yn ymglyth chwaith am blynyddoedd nes y gweled i fi nesaf mi ddoedd eitha di babryd am alaw. Pyn o gyts doedd pyn o ragolygon tywydd yma yma. Ond mae hwn yn credu yn Dduw, mae o'n nabod i Dduw. Mae hen y 2 blynedd a hanner, mae o'n dod at Ahab eto. Mae'n anfon o Badiau nôl Ahab, a mae Ahab yn dŵad. A gawson ni'r darlleniad lle mae Ahab yn gweld Elias, a roeddwn i'n chwilio amdano am 2 blynedd a hanner. A'r tro yma, mae Elias yn galw am bawb o'r genedl i ddod i gwarfod hefo fo ym mynydd Carmel a dod ag i Ahab ddod a dod ar 400 a hanner o broffwydi Baal a broffwydi Asiera oedd Jezebel yn ei cynnal. Mae'n ei gyd i droi fyny ar ben mynydd Carmel. Ac os meddwlwch amdano fo, oedd gan Elias y ffydd i fedru gosod her o flaen y bobl yma. Mae o ar ei ben ei hun yn gosod her i'r mwynafrif. Ac yn dweud wrthyn nhw mewn gwirionedd, a os gynnaf ddim ofn, gallai dim byd fynd o'i le, ydych chi ddim yn meddwl, sut mae hwn yn mynd i droi allan? Dyba'r neith un weithio. Di hwn i'n creu feddwl hwnna di, mae o'n gwybod mynd ar oed her i'r bobl yma a deud wrthyn nhw am osod yr aberth ar yr allor ac y medru i herio nhw rwan i alw ar ei Duw i roi tân ar yr allor. Ydyn nhw mi wedi roi tân ond yn gofyn i'w Duw nhw i Baal i wneud hynny. A wedyn ar ôl iddyn nhw fod yn gweddio rwan, mae'n cael cwr gweddi reit hir o'r borad, ia, 6 o'r gloch y borad yr un i, tan yna'r dydd, a mae'n ddim yn dal i weddio yn fan yna, ddim byd i gwy, a mae'n dechrau gwawdio nhw, ond mae gennym fod dipyn o gyts, a dweud y gwir, mae gennym dipyn o ffydd, yn tywys, beth oes ar bal, mae'n dechrau deal arno fo, dy bod na da ni dipyn bach ofn yr gau ddiwiau a'r diwiesau sydd yng Nghymru y dyddiau yma, fel ta san hw wedi gwneud rhyw ddrwg i ni, lle. Ond mae o'n deithio, ond mae o'n gwawdio, ond mae o'n mewn gwirionedd, mae o'n sarhau Baal. Ydych chi, mae o'n deithio beth ar ei tan boesgar mewn gwirionedd. Am i Duw nhw, dydy, yn ei herio nhw i fynd i ddeud, wel, efallai bod o'n sgwrsio, neu efallai bod o'n mynd o'r neilltu, neu efallai bod o'n bathrwm, efallai bod o'n digysgu, a bod o'n felly, dyna mi'n mynd i, mae'n gwneud sport i ben nhw, y Duw gau yma. Ac yn ei herio nhw i weiddi'n uwch a maen nhw ddigon dwl i weiddi'n uwch a chario ymlaen a gwneud drwg yn nhw hynna ac yn y blaen. Ond mae o'n gwybod, ydych chi'n gweld, y medar o i herio nhw fel hyn am i fod o'n gwybod mae diwiau gau ydy Baal ac Asiera, diwiau dychymig, diwiau gwneud, eilunod heb ddim gallu o gwbl ydyn nhw. Diwian nad ydyn nhw ddim yn bod. duwiawaith llaw. Do'n na ddim reality iddyn nhw. Ond oedd Elias yn gwybod fod Dyw Israel yn Dyw byw, yn Dyw real. Mae Dyw o yn bod, mae'n y Dyw. Mae'r arglwydd yn Dyw, mae o'n bod. Mae o'n ateb gweddia. Di balim yn bod. Chi, mae o'n mynd i... Dyma i agwedd o pe mae'n mynd i'r her. Mae o'n herio'r bobl yma, mae o'n gwawdio'r bobl yma. Achos mae gennym o ffydd a niw, Elin. Tybed na fedrwn ni yng Nghymru heddiw, weithredu'r un math o ffydd. Roedd Elias yn gwybod nad ydy Duw beth yn newid. Mae o'r un ddoe heddiw ac yn dragywydd. Ydy Duw Elias ddim yn mynd i grwydro fath a bal. Oedd yn wedi gwneud sport yn ben bal. Ydych chi, mae pobl heddiw fel tesan nhw'n rhyw feddwl nad ydy Duw ddim yn clywed nhw. Maen nhw'n yn cablyd enw Duw gan feddwl, o, falle bod nhw'n meddwl hefyd allu bod Duw wedi mynd i'r bathro neu wedi mynd am dro neu wedi mynd i sgwrsio neu bod yn cael nap neu di bobl yn sylweddoli fod Duw yn llond bob lle bresennol o bob man yn gweld ac yn clywed y cwbl i gyd. Does dim ofn Duw yng nghal hwnna bobl na gos. Ond oedd Elias yn gwybod fod Duw yn Duw real a'i fod yn bresennol ac yn gweld ac yn gwneud y cyfan mae gyd ac yn ddigyfnewid o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb tydi sydd Duw fod i creawdwr a chynhaliwr pob peth. Rwy'n ta, da ni'n abod y Duw na. Ydych chi a fi na wedi derbyn datsgyddiad Duw? Ydych ni'n credu yn Duw y creawdwr, yn Duw y cyfamod, yn Duw y Duw sydd wedi anfon i fab, yn y Duw sydd wedi rhoi'r efengil i ni. Pa fath o ffydd sydd gynnon ni? Mewn gwirionedd yn gofyn yr un cwestiwn yn ni bore yma felly. Ynte, be da ni'n credu? Y mwy da ni'n credu? Ydych ni'n credu yn y Duw yma? Nid gofyn, sgynnon ni ffydd felly, ond ydyn ni yn pwyso'r hwn, ydyn ni wedi'n cymodi â hwn, ydyn ni wedi dod trwy Iesu Grist i berthynas ar Duw yma. Os oedd Elias yn sicr mewn perthynas, oedd yn sôn am y Duw cynwyred a bod arglwydd Iw Israel yn Duw, meddwl fo. Yr hwn o'r wyfyn i wasanaethu. Ydyn ni medru meddwl am Duw fel yna a siarad am Duw fel yna. Mae'n bwysig. Pwy arall sy'n mynd i ddweud wrth y byd yma, ond chi a fi yna, am y Duw yma, os ydy'r byd ddim yn nabod Duw, dim ond yr rhai sydd yn ei nabod o fydd ar ddweud wrthyn nhw am danna fo. A da ni'n gwybod fod Duw yn real. Fel y godd yr Elias yn gwybod fod Duw yn real. A bod holl ddiwi ar cenhedlodd yn ddim ond eilunod fe gan yn y lygad sydd ddim yn gweld a chlistiau sydd ddim yn clywed a chegau sydd ddim yn siarad a dwylo sydd ddim yn gafael yn ddim byd a draed sydd ddim yn cerdded. A chi, yn ni cam hwnnw yn Salma. Doedd Elias yn credu'r un peth o gynnwm y ffydd yn niwr. Ail beth dwi am ddeutio chi am Elias. Ydy hyn, roedd Elias yn credu nad oedd dim byd yn amhosib iddyw. Nid yn unig fod o'n credu yn Duw a'i fod gynnwm o ffydd yn Duw a'i fod o'n nabod i Duw, ond oedd yn gwybod fod Duw yn Duw gwirthia. O, mae eisiau ffydd yn Duw gwirthia dyddi yma, achos rhyw Duw gwan iawn sydd gan Grisnogion i fod y dyddi yma. Os ti'n bod o gwbl ydy, mae rhyw Duw, ydy ti o ddim ateb dim byd o chi. Wel, te, gewch chi ofer goelad os da chi eisiau. Ond da ni byw mewn oes modern iddiw. Da ni wedi symud ymlaen i'r unfed ganrif ar hugain. A da ni'n fodern. Gwyddoch chi, dyma agwedd y byd i gyd, ynddo? Mae eisiau pobl sydd yn nabod Duw fel Duw yr amhosib. Does dim yn rhiannodd i Duw. A dyna pam mae galw, herio y proffwydi yma i alw ar ei Duw i roi tân ar yr allor y cynnaeth o. Mae o'n gosod rhywbeth amhosib iddyn nhw, achos bod o'n gwybod nad bod be oedd o'n mynd i ofyn, ddim yn amhosib iddyn nhw. Oedd o'n just yn gofyn iddyn nhw neud yr hael godi neud gyrru glawn yr... Oedd o'n gofyn iddyn nhw, ofyn i'w Duw wneud yr amhosib. A dwi'n meddwl dydw i'n unig, feddwl mewn term fel hyn. A herio pobl, a sylwi bod na bethau, mae Duw yn ei wneud sydd yn bethau sy'n amhosib i ddyn. Ddim yn rhaid nhw bethau yn bethau sy'n gwneud tydalen flaen y papur newydd. Ond mae ddigon o'r bethau, digon cyffredin os meddwl i ni amdanyn nhw. Yn y bethau dim ond Duw i gwneud nhw. Ond mae'n rhoi'r her yma i'r paganiad yma. Ac yn dweud wrth nhw, stawr tân, oedd hi wrth Bal, yna Bal sy'n mynd i gael ei arddel fel Duw, ond os stawr tân, oedd hi wrth yr arglwydd Duw Israel, yna yr arglwydd Duw Israel sy'n i gael ei arddel yn Duw. Ond oedd Elias yn gwybod nad oedd hi'n problem ynglyn â be oedd y canlyniad i fod. Oedd o'n gwybod yn iawn nad oedd o ddim, doedd na ddim tân yn mynd i ddod i'r offeiriad Bal. Oedd yr ornes yn hollol un ochrog mewn gwirionedd. Oedd gen nhw'n gobaith cael tân. Oedd i Duw nhw ddim yn bod. Wedyn wrth gwrs oedd Elias wedi rhoi herau i gwawdio nhw. Os oedd o'n gwybod nad oedd ddim tân yn dod, ond y beth sy'n bwysig i ni sylweddoli ydy hynny, nid jyst bod o'n mynd i ddweud, oh, does gennych chi ddim Duw. A dyma mae'r anffyddwyr yn ddeitha ni, dweud, oh, da ni'n credu yn eich Duw chi. Mae'n hawdd dweud, dydy Duw chi ddim wedi rhoi tân. Ond oedd Elias yn mynd i ddweud, reit, dwch ata fi, a mae o'n gweddio. Os oedd o'n gwybod bod Duw yn mynd i roi y tân, o Duw yn medru roi y tân, a mi ddaru Duw roi y tân. Ond mi sylwch chi yn yr hanes, wrth gwrs mae Elias yn gwneud rhywbeth sydd yn gwneud ti fatha dwi'n bach mwy anodd i Duw losgi'r beth yma i gyd. Dwi'n mynd i gwneud ti'n hawdd i Duw na ti'n meddwl yn cael yr ffos mawr yma o gwmpas yr allor ac wedyn mae'n cael y bobl mae'n dod â dŵr a dŵ allo deirgwaith dros yr allor a'r coed a'r offrwm a'r cwbl i gyd mae'r llen morio ddŵr. A wedyn mae'n gweddio ac yn gofyn i Duw arno fo y tân. Pa mae'n gwneud hyn? Wel, un peth fydda ddim yn medru digwydd pan oedd y tân yn dod. Fydda na neb byth yn medru deud, ia, digwyddiad ydy hwn. Spontaneous combustion. Chwarae teg rwan. Mae'r coed na'n sych. Mae'n bod yn sych ys tair blynedd a hannar. O, dwi'n mynd synio gwbl nad ydy'r tân di torri allan o'n i'n gwbl mewn. Taes wair yn mynd i'n dardan, dydy. Mae'n bneb yn ei llosgi. Mae'n bethau fel yma wedi digwydd. A sain nhw'n mynd pobl yn mynd i ddeg. Ie, mae hwnna'n digon naturiol. Digwyddiad damwain. Ond dim ond tân Duw oedd yn mynd i cynnar coed glib a llosgi'r aberth a'r cerrig a'r dŵr. Ac oedd Elias yn gwybod yn iawn, mae pethau fel hyn mae Duw yn ei wneud. A ffydd yn y Duw yma sy'n rhaid ni gael, nabod y Duw, fod Duw yn mynd i gwneud pethau amhosib. Nid am yn bod ni yn fedru ordro Duw, ond pa mae'n amseriad Duw, mae'n mynd i gwneud pethau sy'n amhosib i ddyd os dim byd yn rhy anodd i Duw. Os ydy o'n deud oedd Abram bod o'n mynd i gael mab, dy'r ffaith wedi wraig o 90 oed, a fynd tan gant yn gwneud i'n awn sylwaniaeth. Si Duw yn dweud yna sy'n mynd i ddigwyd, yna sy'n digwyd. A mae Duw, mae dyma'r Duw o'r dechreuad pan o'na ddim byd yn bod. Mae Duw yn wedi creu allan o ddim drwy air ein erth bob peth sy'n bod. Mae'n creu bywyd. O, dynion trio mewn labordau, trio creu bywyd ac yn y blaen awen nhw'n, a chi'n cael tudalen flaen papur newydd. O, chi, bywyd wedi creu yn y labordau ac yn y blaen. A dwi'n pen rhyw fus, mae gennych chi rhyw baragraff bach, ti a dudalen pimp o'n dweud, na, wedi'r cyfan ar y ddarganfod, ni bywyd oedd yn diwedd. Ond dyn nhw'n rhoi hwnnw ar y tu blaen, chi'n gwybod, dyn nhw'n cefn ac yn ebu weld o. Ond mae'r pethau mae'n digwydd o hyd. Duw yn Duw sydd wedi gwneud y pethau yma. Boddi'r byd yn amser Noa. Galw Abram, fel dwi'n dweud, a creu allan o ddyn oedd gystal â marw. Mae'n wraig o'n hollol, oedd hi'n medru cael blant, Yr hyd i hoes o'n i methu cael plant, a wedyn pan oedd yn 90 mae'n cael mab. A chi'n dweud, wel, na'n hosib. Ie, ond dyma'r pwynt, dyma'r peth mae Dyw'n ei wneud, mae Dyw yn datgyddio i hun. Yn y ffordd yma. Ac am hob peth os meddyliwch chi am bopeth sy'n cwmpas ni, mae'r cyfan i gyd yn dangos gallu a dwythineb Dyw. Os gen rhywun am hyiat, fyddwch chi ynglyn â bodolaeth Dyw, ond mwynhau chi ofyn i chi'ch hunan, os y math beth ag Iddewon yn bod? Os mae Iddewon, a chi'n gweld y ddisgynyddion Abram, ddisgynyddion Isaac, ddisgynyddion Jacob, ond le ar ddear maen nhw wedi dod. Mae bodolaeth yn wyrth. A nid yn unig bod yn wedi cychwyn yn wyrth, ond mae cadwraeth nhw ar hyd y canrifodd wedi bod yn wyrth. Felly, dyma'n Dyw ni, dyma Dyw Elias pan mae o'n galw pobl Israel allan o'r aifft. Maen nhw'n dod, maen nhw'n ffoi o'r aifft. Farw yn sylweddoli be mae wedi'i wneud achos oedd yn rhyw brysur pan oedd y cyntaf yn edig yn marw a mae'n galw i fyddin i mynd ar ei hola nhw. A mae'r hw, cryduriad bach, dyma'n hw. Dyn nhw rioed wedi ymladd, ceithwysion ydyn nhw. O'i blaenau nhw mae'na fôr, tu ôl ydyn nhw mae'na fyddin. Ar y chwith ac ar y dde mae'na fynydd. Lle mae nhw'n mynd i fynd? Dyw yn agor y môr iddyn nhw. Agor a'r môr, pe byddai'r rhaid. A mae Dyw wedi dweud, dwi'n mynd â chi allan o'r aifft. Sut mae nhw, pwy sy'n mynd â nhw allan o'r aifft? A Moses, wedi'r Moses wneud i'n byd? Dyw yn dweud, defnyddio y ffon, taro'r môr. A mae Dyw yn anfon o gwynt ac yn agor o'r môr. A pan mae'r aifftiad yn drio dilyn nhw, mae'r môr yn cael ac yn ei boddi nhw. Mae dyma na Dyw wedi'i wneud ar hyd yr amser. Dyw roi dy dŵr allan o'r graig yn nhw, roi mannau iddyn nhw, yn yr anialwch lle nodd yna ddim bwyd yn tyfu. Agor o'r diorddonen iddyn nhw, pan oedd Joshua yn ei harwain nhw trwy, ac yn y blaen. A mae'r rhestr yn bron yn ddir i fedi, dydy. Mae'n hir iawn fe fyddwn ni yn enwi'r cyfan i gyd, ond dyma da ni'n ei gael, a dwi'n meddwl bod hi'n yn bwysig atgoffa'n hunan. O'r pethau yma, fod Dyw yn Dyw sydd yn gwneud y pethau rhyfedd yma, pethau amosib yma. Fod Dyw yn Dyw byw, yn Dyw real, yn Dyw sydd yn gweld ac yn clywed, yn Dyw sydd yn ddig wrth yr aniwiol, yn Dyw sydd yn sicrhau wrth yr rhai sy'n edrych ar hau. Ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Dyw yn Dyw iachawdwriaeth. Mae'r genhedlaeth bresennol yma isio cael clywed y gwirioneddau yma. A'i galw nhw i droi at Dyw, y Dyw sydd yn barod i achub hyd yn oed y gweitha o bechaduriad. Dim ond iddyn nhw droi ato fo i gydnabod o, i arddel o, a cyfesu i pechod iddo fo. Mae Dyw yn wedi gwaredu ni fel hyn allan o bob aflendid a o bob drygioni a fechod yn puro ni yn gwneud ni'n greaduriad newydd. A Dyw wedi gwneud yr amhosib. Felly oedd Elias yn credu yn Dyw, roedd o'n credu na dod i'n byd yn amhosib i Dyw. A trydydd peth dwi eisiau rannu hefo chi di hyn. Roedd Elias yn ddyn yn union o'ch chi a fina. Yn fod dynol fatha ni. Fe'n droi eto at Iago, penod 5 ac adnod 17. Yr oedd Elias yn ddyn o'r un anian a nina. A gofn i chi roed Elias ar bedestol. A meddwl fod Elias yn rhywbeth gwahanol i ni mewn rhyw ystyr. Roedd Elias yn ddyn efo'r un teimlada a nina, yr un natur a nina, yr un ofnan a nina, yr un gwendida a nina. A da chi'n gweld i wendid o yn arbennig rhyfedd iawn. Ar ôl Carmel, mae'r creadur yn mynd i ffoi mewn sildar iawn, oedd eisiau marw, mae'n mynd draw. Mae'n Bersepa ac yn eistedd dan y Ferywen ac yn y blaen. O, mae'n ddyn fath ni yna ni. Ac eto, roedd hwn yn wedi dod at Dyw, ac roedd o yn wedi gweddio, a Dyw yn ateb, natal y glaw. Wedyn mae o'n tair blynedd a hanner wedyn, mae o'n dod at Dyw, yn gweddio, a mae Dyw yn ateb ac yn anfon y glaw. Ond nid Elias sydd wedi gael y clod, chi'n gweld, ond Dyw Elias. Dyw sydd wedi gael y clod. Dyn o Elias a chi fyna. Bod dynol, un o ddisgynyddion a pechadur. colledig wrth natur, wedi achub drwy ras, drwy ffydd, i berthynas o Duw sy'n gwneud y gwahaniaeth, y ffaith fod Duw yn dilio Elias drwy ras. Doedd gan Elias ddim heiddiant i gael rhyw hawl i gael ei wrando gan Duw, ddim mwyn anina. Gras Duw, ffydd yn rhigaredd Duw. Dyna oedd cyfrinach Elias. A nid i, o gyn Elias, ddim byd, na ddod i o gynnwch chi, os da chi yn credu yn yr arglwyddiad sy'n Grist. O gynnwch ddim, os rhywbeth mae gynnwch chi fwy, achos oedd o'n credu yn nyfodiad yr Mesia oedd yn mynd i ddod, a da chi yn credu yn y Mesia sy'n wedi dod, wedi marw ar Galaria, wedi atgyfodi, wedi ysgynnynefoedd, wedi anfon i ysbryd glân. Os rhywbeth mae gynnwch chi fwy, nag oedd gan Elias. Ond yn sicr oedd gan Elias ddim heiddiant. Be o gan Elias, wrth gwrs, o ffydd yn Nuw y Cyfamod. Mae o'n credu fod Duw wedi dewis galw Abram ac Isaac a Jacob. Mae o'n credu fod Duw wedi trenu rhoi cyfamod i Abram. Fod Duw wedi addo i'r genedl. Ac fel y gallwn ni'na credu fod yn y cyfamod newydd sydd yn peri fod pob un sydd yn credu yn yr arglwyddiad sy'n Grist yn y berthynas yma a Duw. A da chi'n gweld yngweddi Elias, da ni'n gweld y ffordd mae Elias yn gweddio a'r ffordd mae o yn adeiladu yr allor. Chi'n cofio, mi'n mynd yn ôl i'r benod yma. Penod adnod 30. Dewch yn nes ataf, meddwl o, a daeth yr holl bobl ato. Trwsiodd yn tai allor yr arglwydd a oedd wedi malurio a chymerodd 12 carreg yn ôl nifer llwythau meibion Jacob. Yr un y daeth gair yr arglwydd ato yn dweud Israel fe dy enw. Cyfeiriad, cyfamod mae'n ond, he? Mae'n credu yn y cyfamod, mae'n gwybod dyma pam mae Duw mor garedig wrth y fo. Wel, achos i fod o yn un o bobl Israel, a mae Duw wedi cyfamodi ddyn i Israel. Nôl Galatiad, mae pawb sydd o ffydd ydi plant Abraham. Da ni yn y cyfamod. Ac yna adeiladodd y cerrig, yn allor yn enw'r arglwydd, ac mae o'n tywall y dŵr ac yn y blaen, ac wedyn mae o'n gweddio, a dyma mae o'n i ddeud: o arglwydd Duw Abram Isaac ac Israel, par wybod heddiw mae tydi sydd Duw yn Israel, a minna'n was i ti ac yn y blaen. Mae'n galw ar Duw y cyfamod yn y ffordd yna. Mae o'n credu y bydda Duw yn gwrando i weddio ar sail y cyfamod. Tydio ddim yn dweud dwi di byw yn dda, neu dwi di rhoi lot o arian, neu dwi di gwneud hyn, neu gwneud llall, neu dwi ddim wedi gwneud rhywbeth fel hyn. Tydio ddim yn edrach ar ei heiddiant i hun o gwbl. Mae yn mynd at Duw ac yn pledio'r cyfamod. Dyna nath o tro cynta, achos yn ôl y gyfraith a'r cyfamod mae wedi gweddio y bydda'r glaw yn cael ei atal. Mae'n dod yn tro yma, mae'n gofyn yma tân ar sail y cyfamod. Ydy ni'na hefyd yn gwybod y peth yma tydan. Ysa ddim gwahaniaeth rhyngon ni a gynta yn yr ystyr yma. Ys gynnu ddim heiliant, ydy ni ddewod yn Christian sal. Wel, ia, wel, drychwch chi ar Elias, mae o'n mynd i Horeb, mae rhyw gredinio'r dau allan ac mae mewn cyflwr sbrydol go isal fydd yn ydy. Ond yn ei seldar ddari Duw, ddim o'i adal yma Duw, na nhw'n angal, mae o'n ei byrthio ddwy waith ac yn ei anfon yn nerth hwnnw o Bersheba i Horeb ac yn y flaen. Di Duw ddim yn ei adal o, mae Duw wedi cyfamodi ddim. A dyn ni'n an yr un cyfamod os da ni'n perthyn i Iesu Grist. Mi allwn ni'n na fynd at Duw. yn bersonol. Fedrwn ni'n mynd ato fo'n goeddus. Dyma beth dwi am eich calonogi chi. Yn eich gweddia fe drwych chi fynd yn rheifatrwydd eich stafell. Yn eich stafell ddirgel felly at y Dduw yma. Fe drwych chi gael eich cyfeillion neu aelod eich teulu a gweddio. Neu fe drwych chi gael cwarfod gweddi. Mae'n nychu'r cwarfod gweddi yn yr eglwys ac yn y blaen. Am yr heswm yn bod ni yn y cyfamod. Ac yn arbennig oeddech chi, dwi'n siŵr bod ni'n aml iawn yn teimlo, ew, dwi'n ffit nad o i fynd i gwrgweddi, dwi wedi cael wythnos wael, dwi'n gweddio ac yn y blaen. A mae'r diafol wrth i fod yn gwneud hynna, ond dach chi'n gwybod mydde fel hyn, dach chi o'r heol i chi rwan. Pan dach chi'n teimlo fel yna, na'r adag dach chi eisiau mynd. Pan dach chi ddim yn teimlo fel gweddio, pryd yn iddyn liach i weddio. Achos dydych gweddiau chi'n mynd cael eu clywed am eich bod chi mewn cyflwr da, neu am eich bod chi'n ysbrydol, neu am eich bod chi ar yw heiddiant arbennig, neu am bod chi'n dda neu'n gyfiawn ar unrhyw beth ddilyn. Mae Duw yn eich gwrando chi ar sail y cyfamod, a mae'r cyfamod yna yn Iesu Grist. Hwn efo'n gwaed. Gwaed y cyfamod newydd bydda Iesu Grist. Ydych chi, dyma sail yn derbyniad ni ger bron Duw, ac felly mi ddylia ni gymryd hyn yn o ddifri am bod ni'n mynd ati ac yn dweud, reit, mae gen i hawl i fynd at Duw. Nid yn o fi fy hun, ond yn y cyfamod. Mae Duw wedi gweld yn dda i ddatgyddio hyn i mi. Dwi wedi gweld yng nghyflwr, dwi wedi gweld Iesu Grist fel yr ateb i mi, dwi wedi credu'n Iesu Grist fel yng ngwariadwr, dwi wedi nghymodi â Duw. Pryd ydych chi'n teimlo, felly a'i fideo, chi'n gof? Dyma'r peth. A mae'r diafol yn aml iawn yn trio'n cael ni i bwysor yn teimladau nid ar y gair. Ond pan dach chi'n teimlo yn bellad i wrth Duw, nid yna'r bramser i chi beidio gweddio, dweud, o, dys a Duw yn nes, os ni'n gweddio mwy. Nage, dyna'r amser, dach chi eisiau ceisio Duw yn fwy, achos nid ydy Duw ddim wedi symud o'na. Mae Duw ddim pellach wrthach chi. Nag be oedd erioed ydy'r Duw ddim bod i'n nes. A nis yn aml iawn yn meddwl yn bod ni wedi symud ydi wrth Duw, neu meddwl bod Duw wedi mynd o'na. Mae'n celwydd y diafol ydi hwnnw. Ac felly mi fedrwn ni fynd a gyda bob cais gerbron yr arglwydd. Gwrs am bellu waith mae'r arglwydd yn gorfod deud na fath am, da ni'n gorfod deud na fath am plant achos maen nhw'n gofyn ar gam a gofyn am beth na dydyn nhw ddim yn gwneud dionni iddyn nhw. Ond a cofiwch hyn, mae fo sydd wedi deud wrtha ni, gofynnwch ar hoddir i chwi, ceisiwch a chwi a gewch, curwch ac fe gorych i chi. Nid ni sydd wedi deud, o ddylia ni, ddylia ti'n neud fel ei ni. Mi ddaw ni ac mi chwilio ni a mi geisio ni, a mi ofynnw ni ac mi gyrw ni ac yn y blaen. Ac i fo sydd yn gwahodd ni, dyddiwch ata fi meddwl, fo sy'n gwahodd. Nid am bod gynnwn ni hawl, ac nid am y dylia ni fod yn gofyn pethau hunanol. Dylia ni fod yn gofyn am bethau i o gynnydd yn hunan. Dwi'n troi eto at Iago i'r bedwaredd benod. Dach chi'n cofio mae Iago yn dweud pethau fel hyn wrthyn ni. Dach chi'n chwynnu'ch meddwl fo. Ac yn methu cael, dach chi'n llofryddio ac yn eiddi geddi ac yn methu meddiannu. Yr dach chi'n ymladd ac yn rhyfela. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn. A phan fyddwch yn gofyn, nid ydych yn derbyn. A hynny am eich bod yn gofyn ar gam. A'ch bryd ar wario yr hyn a gewch ar eich pleserau. A dwi'n meddwl bod chi'n bwysig eich yn gweld. Yn ei weddi mae Elias yn gofyn, anfon y tân mae lawr arglwydd, nid i'n ogoneddi fi rwan, ond jyst er mwyn i'r bobl mae'n cael gwybod, mae ti sy'n Dduw, a mod i'n gwneud bob peth dwi wedi'i wneud, yn ôl dau o'r di, mae mewn i ddiddordeb i ti dwi'n wneud o. Ond yn aml iawn, chi'n gweld, da ni efallai ddim yn gweddio i'r arglwydd yn harwain ni. Be mae eisiau ni ofyn? Ac yn fynd, a wedyn yn gofyn ar gam. Gofyn am bethau un, o gogoneddu ni'n hunan. Ond dwi'n argyhoeddig, byddwch chi, pe bai ni yn gofyn o'r galon am fod enw Duw yn cael ei sancteiddio, yn gweddio am ddyfodiad i deyrnas o, yn gweddio bydd i ewyllus o'n cael ei wneud ar y ddeiar yma, fel y gymau o, yn y nefoedd. Dwi'n meddwl bydd yr arglwydd yn ateb ac yn rhoi yr hyn mae ddwn nhw bod sydd yn dda i ni. Ond falle waith, mae dipyn o erledigaeth a dipyn o drybini, neu dionni ni. dysgu mynedd i ni, dysgu ffydd i ni, ac yn ymlaen. Ydy'r cyfan oedd Elias wedi byw i oes gyfan yn y wlad yma lle o'na wrthgilio mawr. Achos yn Israel, nid yn Juda, oedd Elias. Oedd yn byw mewn wlad, oedd yn gwrthgilio ar hyd i oes. Welodd o ddim diwygiad. Nesaf beth i ddiwygiad gafodd o, mae'n debyg oedd ddim hen Carmel. Ond mi gafodd o raint o gael mynd i bresenoldeb yr arglwydd yn y cerbyd tanllyd pan ddaeth diwedd i oes o. Ond dwi'n meddwl os da ni o ddifri isio gweld diwylliant yn gwlad i'r enghraifft yn cael i byro, i sancteiddio, i'r gogoniant Dyw, nid er mwyn i ni fod yn ennill a ddadl a fydda fel yna. Mae eisiau ni edrach, dwi'n meddwl, ar gymellion yn cael hwnna pan da ni'n gweddio. Dybad nad ydy Dyw yn dweud na wrtho ni, achos nad ydy'n cymellion ni ddim fel ac y dylian o fod. Ond mae yna le i ni weddio'n dair am dan Dyw syrthio ar yr allor y dyddiau yma. Dwi'n siŵr os byddwn ni'n gweddio'n iawn a i ni geisio'r arglwydd am ffordd i wneud hynny, ond mi fydd Dyw yn gweithredu er gogoniant i enwi hun. Y rhwystr mwyaf fyswn i ddweud yn y cyfan i gyd ydy anghrediniaeth. Os da ni falle yn mynd i deimlo, wel, dwi'n meddwl bod Dyw yn clywed yng ngweddi fi, Dyw yn mynd gwrando, fe ni'n anghofio am y cyfamod ac yn ymlaen. Ond cofiwch, dydy Dyw byth yn newid. Dyw Elias ydy'n Dyw ni. Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist, Dyw y Creawdwr, Dyw Abram, Dyw Moses, Dyw y Brenin Dafydd, Dyw Elias. Yr un Dyw ydy o. Ych Dyw chi a ni wynia, sa ddim gwahaniaeth o gwbl. A nid Elias oedd yn dylanwadu ar Dyw, ond fel arall, Dyw yn dylanwadu arno fo. Wel, byddai di Dyw dylanwadu arna nina yn gwneud ni drwy ras a drwy waith i Ysbryd Glân yn bobl fel Elias a'r gyfrinach gyno ni gweithredu yn ffydd ddylia ni wneud clod a gogoniant i enw Dyw. Amen.